สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันจะผลักดันให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดต่อไปแม้จะประสบความปราชัยหลายครั้งในสภาล่างของอังกฤษรัสเซียประกาศจะผลิตจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางแต่จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อสหรัฐเป็นฝ่ายที่ดำเนินการก่อนประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจากับอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์ยังสามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้อิหร่านจะปฏิเสธเรื่องการเจรจากับสหรัฐแบบตัวต่อตัวและผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องการถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งเป็นประเด็นจุดชนวนการประท้วงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาในฮ่องกงวันนี้นอกจากรายงานสถานะความปั่นป่วนทางการเมืองของอังกฤษจากเรื่อง Brexit แล้วนะครับเรามีข่าวโลกต่างๆรวมทั้งเรื่องที่อินเดียผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหามลพิษและรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องผลการวิจัยที่ระบุว่าการดื่มเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบซอฟต์ดริงก์มากเกินไปในแต่ละวันนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษยังคงประกาศจะเดินหน้าต่อไปเพื่อผลักดันให้มีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดถึงแม้จะพ่ายแพ้การลงคะแนนเสียงหลายครั้งในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ตามโดยเมื่อวันพุธบรรดาส.ส.ของทั้งจากพรรคฝ่ายค้านและจากพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวจากสหภาพยุโรปแบบฮาร์ดเบรกซิตหรือการไม่มีข้อตกลงใดๆร่วมมือกันผลักดันร่างกฎหมายที่จะป้องกันให้อังกฤษนั้นต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงใดๆภายในวันที่31ตุลาคมนี้โดยร่างกฎหมายที่ว่านี้ได้รับเสียงสนับสนุนและผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษโดยได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเอง22คนซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบาย Brexit ของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันในขณะนี้ร่างกฎหมายที่ว่านี้ซึ่งขณะนี้รอการพิจารณาและลงคะแนนในสภาสูงหรือ The House of Lords ของอังกฤษระบุให้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นจะต้องเดินทางไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปและขอเลื่อนกำหนดเวลา Brexit ออกไป3เดือนนับตั้งแต่วันที่31ตุลาคมและจะกำหนดห้ามการแยกตัว Brexit โดยไม่มีข้อตกลงใดๆหรือที่เรียกว่า No Deal Brexit หรือ Hard Brexit ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันปฏิเสธและกล่าวว่าเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายการเจรจาต่อรองระหว่างตนกับกลุ่มสหภาพยุโรปครับในขณะเดียวกันผู้นำของรัฐบาลอังกฤษยังพยายามจะผลักดันให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดถึงแม้ว่าจะเพิ่งพ่ายแพ้ในการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงการประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหันในตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลและจากตำแหน่งส.ส.ของนายโจ จอห์นสันซึ่งเป็นน้องชายของตนเองด้วยเวนลีกับเฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA รวบรวมรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองของอังกฤษสืบเนื่องจากปัญหา Brexit นี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติม
ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวปราศัยที่ยอร์กเชียร์ในวันพฤหัสบดีนะครับยืนยันว่าจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นเพื่อที่ประชาชนจะมีโอกาสแสดงความเห็นว่าต้องการออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมโดยที่ยังไม่มีข้อตกลงหรือไม่นะครับผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าตนจะไม่บากหน้าไปขอร้องสหภาพยุโรปให้ขยายเวลาการจัดทำข้อตกลงเรื่องการแยกตัวของอังกฤษอีกแล้วว่าการชะลอเวลาออกไปนั้นไม่ช่วยอะไรนะครับนอกจากนี้เขายังกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่าสนับสนุนร่างกฎหมายที่ริดรอนอำนาจในการต่อรองของอังกฤษเอง คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันมีขึ้นหลังจากที่น้องชายของเขานายโจจอห์นสันทวีตข้อความประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยและสถานะความเป็นสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษด้วยเหตุผลเรื่องความขัดแย้งทั้งในครอบครัวและผลประโยชน์ของชาตินะครับการลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอห์นสันเพิ่งขับส.ส. 21คนออกจากพรรคอนุรักษ์นิยมที่ยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการแยกอังกฤษออกจากยุโรปว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำข้อตกลงก่อนหรือไม่นะครับเมื่อวันพุธสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง329ต่อ300เสียงรับรองร่างกฎหมายชะลอการแยกตัวจาก EU ไปอีก3เดือนหลังกำหนดเส้นตายเดิมคือวันที่31ตุลาคมเพื่อให้สามารถจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่ระบุเงื่อนไขการแยกตัวของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ในสภาอีกครั้งหนึ่งของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันนะครับในการลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมส่วนหนึ่งที่หันมาเข้ากับพรรคฝ่ายค้านเพื่อคัดค้านการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆหรือ No Deal Brexit ซึ่งรวมถึงส.ส.นิโคลัสโซเมสสมาชิกเก่าแก่ของพรรคอนุรักษ์นิยมครับ
It merely seeks to avert the immediate risk of a disaster of a No Brexit exit on the 31st of October and it thereby seeks to
ส.ส.โซเมสกล่าวนะครับว่าร่างกฎหมายนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก No Deal Brexitและช่วยให้รัฐบาลกับรัฐสภามีเวลามากขึ้นในการจัดการกับประเด็นนี้นะครับเมื่อผ่านสภาล่างแล้วร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและลงมติต่อไปอย่างไรก็ตามกฎหมายนี้กำหนดนะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องไปขอยืดเวลากับสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นายจอห์นสันไม่ยินยอมปฏิบัติตามคุณเมกรัสเซลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก University College London ชี้นะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีจอห์นสันปฏิเสธที่จะทำตามกฎหมายนี้เขาจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำอังกฤษควรทำครับ
He were to ignore a piece of statute law he'd have to wind up in the courts that would have to be adjudicated in the courts but that would be a terribly un-British thing to do
ในวันพระศุกร์นะครับนายกรัฐมนตรีจอห์นสันเป็นเจ้าภาพต้อนรับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ซึ่งสนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวจาก EU และยืนยันว่าสหรัฐพร้อมที่จะเจรจาการค้ากับอังกฤษทันทีที่อังกฤษแยกตัวออกมาแล้วและเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจอห์นสันเช่นกันโดยบอกว่านายบอริสรู้วิธีเอาชนะศัตรูของเขาครับ
He's in there fighting and he knows how to win Boris knows how to win
ครับฝ่ายที่คัดค้านเรื่อง No Deal Brexit หรือ Hard Brexit อ้างเหตุผลนะครับว่าการแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆจะเป็นผลเสียร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ฝ่ายที่สนับสนุน Hard Brexit แย้งนะครับว่าความปั่นป่วนวุ่นวายใดๆนั้นหากมีจริงก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เกรงนะครับว่าความขัดแย้งทางการเมืองในอังกฤษขณะนี้อาจกำลังกลายเป็นวิกฤตการณ์ในรัฐธรรมนูญของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอังกฤษขยับไปที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะผลิตจรวดขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางซึ่งเคยถูกห้ามตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศแต่จะไม่นำมาใช้ประจำการหากสหรัฐไม่เป็นฝ่ายที่นำจรวดประเภทนี้มาใช้ประจำการก่อนหน้านี้สหรัฐกับรัสเซียทำข้อตกลงระหว่างประเทศจำกัดการผลิตและการใช้จรวดขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ว่านี้นะครับแต่หลังจากที่กล่าวหารัสเซียว่าละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่านี้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสหรัฐได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการซึ่งก็หมายถึงว่าในขณะนี้ทั้งสองประเทศมหาอำนาจนี้ไม่มีข้อจำกัดหรือไม่มีข้อห้ามใดๆในเรื่องการผลิตจรวดขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์และทำงานได้ในพิสัยกลางซึ่งมีรัศมีทำการ500ถึง 5,500 กิโลเมตรครับทางด้านอิหร่านนะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าการเจรจากับอิหร่านเพื่อหาทางตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเป็นเรื่องที่ยังเป็นไปได้อยู่และบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้คือวันพุธว่าอิหร่านนั้นต้องการเจรจาและทำข้อตกลงอย่างไรก็ตามคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านนั้นจะไม่ยอมเจรจาต่อรองกับสหรัฐแบบตัวต่อตัวหรือทวิภาคีแต่อาจจะพิจารณาการเจรจาหลายฝ่ายหรือพหุภาคีหากว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันยอมยกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆที่นำมาใช้กับอิหร่านครับไปที่ฮ่องกงนะครับแคลรี่แรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลจีนปักกิ่งนั้นเข้าใจยอมรับและสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลของเธอในการถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งเป็นชนวนก่อให้เกิดการประท้วงในฮ่องกงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแคลรี่แรมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ที่ควรมุ่งเน้นก็คือการยุติสิ่งที่กลายเป็นการประท้วงอย่างรุนแรงและนำสันติภาพกลับคืนสู่ฮ่องกงและในขณะที่แคลรี่แรมได้หารือเกี่ยวกับมาตรการอื่นๆที่หวังว่าจะทำให้มีการกลับมาเจรจาหารือเกี่ยวกับต้นเหตุของความไม่พอใจของผู้ประท้วงในฮ่องกงได้แต่แคลรี่แรมก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิรูปประชาธิปไตยตามที่กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงเสนอแต่อย่างใดกลุ่มผู้ประท้วงกล่าวว่าการตัดสินใจของแคลรี่แรมเรื่องการถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนนี้มีขึ้นสายเกินไปและไม่มีผลอะไรในขณะนี้และมีการเตรียมการประท้วงเพิ่มเติมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่ทางการฟิลิปปินส์ตั้งข้อหากับสตรีอเมริกันรายหนึ่งคือเจนนิเฟอร์เอรินทาวบอตวัย43ปีจากรัฐโอไฮโอในข้อหาค้ามนุษย์หลังจากที่เธอนั้นถูกสกัดระหว่างที่พยายามจะนำทารกอายุ6วันออกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสหรัฐโดยซุกซ่อนทารกอายุ6วันในกระเป๋าสะพายและถึงแม้สตรีอเมริกันผู้นี้จะสามารถผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกของฟิลิปปินส์ไปแล้วก็ตามแต่ผู้ที่สามารถสกัดหรือว่าสังเกตเห็นเรื่องการซุกซ่อนทารกอายุ6วันในกระเป๋าสะพายของเธอนี้ได้ก็คือเจ้าหน้าที่ของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ที่ประจำอยู่ที่ประตูทางเข้าเครื่องบินและได้แจ้งเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับรายงานระบุว่าสตรีอเมริกันผู้นี้ไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ใดๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางหรือใบเกิดของเด็กทารกอายุ6วันซึ่งเธอมีความตั้งใจจะนำออกจากฟิลิปปินส์กลับไปยังสหรัฐครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังอยู่ในเอเชียนะครับแต่ไปที่อินเดียรัฐบาลกรุงนิวเดลีมีแนวนโยบายส่งเสริมการใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้าและรถสำล้อเครื่องไฟฟ้าเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศและตอนนี้รัฐบาลอินเดียกำลังกระตุ้นให้บริษัทบริการรถแท็กซี่หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นโดยเสนอให้เงินอุดหนุนและยกเว้นภาษีด้วยอัญชนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอเพิ่มเติมครับ
บริษัท Blue Smart Mobility เป็นบริษัทแห่งแรกของอินเดียที่เริ่มให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีค่ะลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปมือถือและบริการของทางบริษัทก็ได้รับความนิยมอย่างมากมหักชอปรานักวิเคราะห์ธุรกิจกล่าวนะคะว่าเธอชอบนั่งรถแท็กซี่ที่เรียกบริการผ่านแอปพลิเคชันมือถืออย่างมากค่ะเพราะเธอสามารถนั่งทำงานที่ข้างๆหรืออ่านหนังสือขณะเดินทางไปทำงานได้เธอใช้บริการจองรถแท็กซี่จาก Blue Smart Mobility เพราะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ปล่อยควันเสียเหมือนกับรถยนต์อีกหลายล้านคันในกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษทางอากาศที่ย่ำแย่ที่สุดในโลกในขณะนี้ค่ะรถแท็กซี่ไฟฟ้าตั้งแต่รถ3ล้อเครื่องไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้กลายเป็นหัวหอกในการกระตุ้นให้คนหันไปใช้ยวดยานไฟฟ้ากันมากขึ้นในอินเดียค่ะขณะที่ทางการอินเดียกำลังผลักดันในเรื่องนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อินเดียต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักและเพื่อรับมือกับปัญหาหมอกควันพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งปกคลุมเมืองต่างๆของอินเดียทำให้อินเดียกลายเป็นชาติที่มีมลพิษทางอากาศร้ายแรงที่สุดในโลกค่ะ อินเดียมุ่งเป้าที่จะทำให้รถยนต์และยวดยานที่ใช้ในประเทศเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2030ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะยาวเมื่อปีที่แล้วนะคะรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ1เท่านั้นของจำนวนรถยนต์ที่ขายออกทั้งหมด 3.3 ล้านคันค่ะรัฐบาลอินเดียหวังนะคะว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ด้วยการกระตุ้นให้บริษัทรถแท็กซี่หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์น้ำมันเบนซินและดีเซลค่ะและยังกระตุ้นให้ผู้ผลิตรถสกูตเตอร์กับรถมอเตอร์ไซค์เริ่มวางแผนปรับไปใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแทนทางการอินเดียประกาศแผนยกเว้นภาษีเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากรถยนต์ไฟฟ้าและสัญญาว่าจะเสนอเงินสนับสนุนในการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าและแบตเตอรี่บริษัทสตาร์ทอัพ Blue Smart Mobility เปิดตัวเมื่อปีนี้นะคะหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนี้พูนิตโกยาวผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบอกว่าในระยะยาวหากคำนวณแล้วบริษัทจะเริ่มได้กำไรในการบริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าภายใน3ปีและวางแผนที่จะมีรถไฟฟ้าให้บริการทั้งหมด 1,500 คันภายในสิ้นปีนี้ในขณะเดียวกันรถ3ล้อเครื่องไฟฟ้าก็มาแรงเช่นกันค่ะโดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไม่คาดคิดมาก่อนโดยมีราว1ล้านคันวิ่งให้บริการตามเมืองเล็กและเมืองใหญ่ชิเชียอาคาวานผู้อำนวยการฝ่ายจัดการที่บริษัทชิการ Evolves ที่ผลิตรถ3ล้อเครื่องไฟฟ้ากล่าวว่าเนื่องจากคนจำนวนมากต้องเดินทางในระยะใกล้ๆเพื่อไปต่อบริการขนส่งมวลชนรถ3ล้อเครื่องไฟฟ้าจึงเหมาะกับบริการนี้มากทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่ารถ3ล้อเครื่องธรรมดารถ3ล้อเครื่องไฟฟ้ายังมีราคาถูกกว่าง่ายและถูกกว่าในการบำรุงรักษาค่ะโดยราคาอยู่ที่คันละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้ขายดีและเป็นที่ต้องการสูงนอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่แรงงานอพยพเข้าเมืองอีกด้วยส่วนโกยาวเจ้าของบริษัท Blue Smart Mobility บอกนะคะว่าคนอินเดียต้องการมีทางเลือกบริการการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากขึ้นและสำหรับประเทศที่กำลังต่อสู้กับหมอกควันเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายคนหวังว่าการหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับฟังข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติในสหรัฐก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจส่งท้ายครับเฮอริเคนดอเรียนซึ่งพัดผ่านเกาะบาฮาม่าและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย30คนขณะนี้อ่อนกำลังลงอยู่ในระดับความแรงระดับ2นะครับและมุ่งหน้าคุกคามรัฐทางด้านตะวันออกของสหรัฐคือรัฐเซาท์แคโรไลนาและนอร์ทแคโรไลนานะครับเฮอริเคนดอเรียนก่อนหน้านี้ได้สร้างเรื่องที่เป็นที่โต้แย้งเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันพุธนั้นได้แสดงแผนที่ที่บ่งชี้เป็นในว่าเฮอริเคนดอเรียนที่ว่านี้มุ่งหน้าไปยังรัฐอาลาบามาซึ่งเป็นรัฐทางใต้ของสหรัฐแต่อยู่เข้าไปในแผ่นดินไม่ได้อยู่ตามชะไม่ได้อยู่แนวชายฝั่งทะเลนะครับโดยสื่อมวลชนของสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำสหรัฐเป็นผู้วาดแผนที่หรือว่าจัดทำแผนที่ขึ้นมาเองเพื่อรองรับคำกล่าวอ้างของตนที่ว่าพายุเฮอริเคนลูกนี้จะไปถึงรัฐแอลาบามาซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากชายฝั่งภาคตะวันออกของสหรัฐครับเรื่องนี้กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ภายใต้แฮชแท็ก Sharpiegate นะครับขณะที่มีผู้ให้ความเห็นหลายคนว่าการปรับเปลี่ยนพยากรณ์อากาศของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐนั้นจะถือเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOA วันนี้ข่าวดีเกี่ยวกับโอกาสที่ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐกับจีนจะกลับมาหารือกันอีกครั้งในเดือนหน้าทำให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์สูงขึ้น373จุดปิดที่ 26,728 Nasdaq ไต่ขึ้น140จุดปิดที่8,116 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น38จุดนะครับปิดที่ 2,976 โดยสรุปแล้วดัชนีหุ้นที่สำคัญทั้ง3ดัชนีปิดตัวในระดับ 1.5 ถึงเกือบ 2% ครับและในช่วงสุดท้ายวันนี้ครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังซึ่งรวมทั้งผลการวิจัยน่าสนใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์หรือน้ำอัดลมซึ่งถ้าเป็นประจำหรือมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เสียชีวิตด้วยโรคต่างๆก่อนวัยอันควรได้เชิญคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะ าเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวการหารือการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐและจีนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้นะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะหลังจากที่ทั้งสหรัฐและจีนนั้นต่างงัดมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่มาใช้ตอบโต้กันได้ไม่นานทางกระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการระบุว่าการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองมหาอำนาจนั้นจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะคะหลังจากที่ตัวแทนเจรจาของทั้งสหรัฐและจีนนำโดยนายโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งต่างเห็นชอบที่จะกลับมาหารือการค้ากันอีกในเดือนหน้าและว่าทั้งสองประเทศต่างต้องการที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาทั้งนี้จะมีการหารือระดับคณะทำงานในเดือนกันยายนค่ะก่อนการหารือระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้นจะมีขึ้นในเดือนหน้าขณะที่การหารือล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2ประเทศได้ซึ่งทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกตลอดช่วงที่ผ่านมาล่าสุดทั้งสหรัฐและจีนนั้นนำมาตรการภาษีชุดใหม่มาบังคับใช้พร้อมกันเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยฝั่งสหรัฐเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่า 112,000 ล้านดอลลาร์และจีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีเพิ่มอีก 5-10% ต่อสินค้าจากสหรัฐมากกว่า 1,700 ชนิดรวมมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรด้วยข้ามกันไปที่รัฐบาลอังกฤษค่ะประกาศแผนว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก 2,400 ล้านดอลลาร์ในการเตรียมรับมือกับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปซึ่งนั่นเท่ากับว่าอังกฤษนั้นได้เตรียมใช้งบประมาณไปมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สำหรับ Brexit ที่ไร้ทิศทางในขณะนี้นะคะการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติผ่านร่างกฎหมายป้องกันการเกิด Hard Brexit หรือการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะที่ส.ส.ของอังกฤษนั้นกำลังเกิดความแตกแยกกันอย่างหนักในเรื่องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปค่ะด้านสหภาพยุโรปหรือ EU เองก็ได้เตรียมแผนจัดสรรงบประมาณซึ่งแต่เดิมนั้นเอาไว้ใช้ในการจัดการภัยพิบัตินะคะนำมาเป็นเงินช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการรับมือกับ Hard Brexit ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันฟังนักวิจัยจาก King's College London ออกรายงานฉบับใหม่ออกมาซึ่งเตือนว่า Brexit แบบไร้ข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่ความปั่นป่วนทางการเมืองอังกฤษที่ยืดเยื้อและกลายเป็นทิศทางความสัมพันธ์ใหม่กับ EU ที่อังกฤษนั้นจะต้องยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นกันโดยในการวิจัยนั้นพบว่า Hard Brexit จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเรื่องการค้านะคะเนื่องจากมาตรการภาษีสินค้าที่เกิดขึ้นบวกกับมาตรการตรวจตราสินค้าบริเวณพรมแดนซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดความชะงักงันในการขนส่งประกอบกับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษจะอ่อนค่าลงรุนแรงซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและทำให้เสี่ยงต่อการขาดแคลนสินค้าไปได้นะคะข้ามกันไปที่ซิมบับเวกันบ้างค่ะทีมแพทย์ซิมบับเวออกมาชุมนุมประท้วงกันตั้งแต่วันอังคารนะคะเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะปัจจุบันแพทย์ซิมบับเวนั้นปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐจะได้รับเงินเดือนราว200ดอลลาร์หรือประมาณ 6,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนรัฐบาลซิมบับเวยื่นข้อเสนอให้ปรับขึ้นเงินเดือน 60% แต่แพทย์ที่ออกมาประท้วงก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่ตอนนี้ระดับราคาอาหารราคาเชื้อเพลิงและราคาที่อยู่อาศัยในซิมบับเวนั้นพุ่งสูงถึง 900% เข้าไปแล้วนะคะและส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวสุขภาพค่ะการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์จามาที่ศึกษาข้อมูลจากชายหญิง 451,700 คนจาก10ประเทศในยุโรปตลอด19ปีที่ผ่านมานั้นพบว่าการบริโภคน้ำอัดลมวันละ2แก้วขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและลำไส้และหากดื่มน้ำอัดลมประเภทไดเอทหรือที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลวันละ2แก้วขึ้นไปนั้นจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจค่ะนอกจากนี้ในการศึกษายังพบด้วยว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมในปริมาณมากต่อวันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสันด้วยทั้งนี้อายุเฉลี่ยของผู้ที่อยู่ในการวิจัยนี้ค่ะอยู่ที่ 50.8 ปีและราว 71.1% นั้นเป็นผู้หญิง ในการศึกษายังครอบคลุมผลกระทบจากการบริโภคน้ำอัดลมในทุกรูปแบบนะคะทั้งที่แบบใช้น้ำตาลธรรมชาติและที่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยขนาดการบริโภค1แก้วจะเท่ากับ250มิลลิลิตรแต่ปัจจุบันน้ำอัดลมที่จำหน่ายกันทั่วโลก1กระป๋องจะมีปริมาณ355มิลลิลิตรค่ะปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะโดยการบริโภคเครื่องดื่มน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาลกันมากขึ้นเช่นเดียวกับการผลักดันภาษีน้ำอัดลมในอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นในบางเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียโคโลราโดออเรกอนและอิลลินอยส์ท่ามกลางแรงกดดันจากผู้ประกอบการน้ำอัดลมรายใหญ่ซึ่งพยายามคัดค้านประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington
กลับเรื่องของความเกี่ยวพันเชื่อมโยงแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นเหตุเป็นผลต่อการระวังการดื่มน้ำเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรือซอฟต์ดริงก์มากเกินไปอย่างเช่น2แก้วต่อวันทุกวันกับความเสี่ยงของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ